Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, khalifiddin azukumullah. Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk kita berkumpul dan bertatap muka di tempat yang mulia ini. Semoga dengan majlis seperti ini bisa semakin menambah semangat kita untuk istiqomah di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas tauhid dan di atas sunnah. Dan terkait dengan tema yang telah disampaikan, maka ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita kaji dan kita ingatkan kepada jamaah sekalian. Mengingat pada era belakangan muncul stigma atau image yang kurang baik yang diarahkan kepada Islam, demikian pula kaum muslimin, mengesankan bahwa Islam yang fundamental, yang kembali kepada Al-Quran, demikian pula As-Sunnah, berpegang dengan warisan Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu identik dengan gerakan-gerakan dan pemikiran radikal. Bahkan sebagian mengesankan itu merupakan pintu gerbang menuju ajaran terorisme dan radikalisme. Maka di sini kita baca dan kita kaji bersama sedikit dari apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Demikian pula yang Rasulullah terangkan dalam sunnah yang sahih. Demikian pula terkait dengan beberapa riwayat yang itu merupakan bimbingan kepada umat dari para sahabat. Di antara yang menerangkan hal tersebut adalah firman Allah Azza wa Jal yang menyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi, melainkan untuk rahmat kepada seluruh alam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu menebarkan kasih sayang. Islam mengajarkan kedamaian. Islam tidak identik dengan perang. Dan Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan ya, dan kekasaran kepada pemeluknya. Sama sekali. Maka pada ayat tadi yang kita sebutkan itu satu. Dan yang lainnya banyak. Bahwa kami kata Allah telah mengutus anda wahai Nabi sebagai rahmat, kasih sayang kepada umat, kepada seluruh alam. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun disayangi dalam Islam. Dihormati haknya. Ya, dan itu kalau ingin bukti silahkan. Baca dan kaji ya. Warisan Rasul. Demikian banyak hadis yang menerangkan hal tersebut. Nah. Kemudian ditambah lagi bahwa sifat kelembutan yang jauh dari kekasaran dan kekerasan yang tanpa kontrol ini merupakan satu hal yang dicintai di dalam Islam. Bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasul alaihi salatu wassalam menghasung kita untuk senantiasa mengedepankan sikap kelembutan. Ya, dalam sebagian kondisi dan keadaan. Meskipun nanti insyaallah kita akan imbangi pembahasan ini juga, dan itu termasuk tarbiyah di dalam Islam, bahwa kita ya, dalam mempelajari Islam tidak mesti dan tidak terus-menerus harus sikap lembut yang dikedepankan. Ya. Tapi terkadang dalam satu kondisi, bahkan beberapa keadaan, menuntut kita untuk bersikap tegas. Ya, tegas. Kapan saja dan di mana saja nanti insyaallah. Ya. Dan kekerasan yang dimaksudkan ketegasan ini bukan kekasaran. Karena kekasaran identik dengan kebrutalan. Yang tidak ada kelembutan sama sekali dan tidak mendasar. Oleh karena itu, Allah ingatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam akan sikap kelembutan ini. Allah menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Sungguh engkau wahai Nabi. Ya. Dengan rahmat Allah, bahkan disebutkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. Hanya dengan rahmat Allah kepada engkau wahai Nabi, engkau bisa bersifat lembut. Dan bersikap lembut kepada manusia. Yang jauh dari kekasaran, kebrutalan, ya. Jauh. Dan itu rahmat dari Allah kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Yang kalau seandainya engkau wahai Nabi bersikap kasar dan kaku hatimu kepada manusia, lan faddu min haulik, maka sungguh manusia akan lari darimu. Gak akan suka dengan dakwahmu. Ya. Tambah lagi tidak akan menerima seruanmu. Ya, maka ini ikhwan fillah na'udzubillah. Ya. Tambah lagi di dalam hadis yang lain, Nabi terangkan dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Ummu Abdullah, istri Nabi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Wa ma nuzi'a min syai'in illa shanah." Yang namanya kelembutan, kata Nabi, tidaklah ada pada sesuatu melainkan itu akan menghiasi perkara itu. Akan semakin indah. Ya. Akan semakin baik. Semakin bagus. Namun sebaliknya ketika sikap kelembutan itu dicabut, dihilangkan dari sesuatu, maka ketahuilah, ya, akan merusak perkara itu. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di mana terkadang beliau dalam kesehariannya lembut, sayang, dan itu sifat beliau. Ya, sampai-sampai dalam sebagian perkara, dalam perkara ibadah, ya, saking sayangnya Nabi kepada umat, beliau tidak mengerjakan hal itu secara terus-menerus. Khawatir memberatkan umatnya. Khawatir menyulitkan dan membebani umatnya dalam masalah siwak. Ya. Di antara kebiasaan Rasul adalah beliau bersiwak sebelum sholat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, sebelum wudu. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu wa fi riwayatin 'inda kulli shalah." Sungguh, kalau seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, maka niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk mereka bersiwak, ya, setiap kali hendak berwudu. Dalam hadis yang lain, ketika hendak mengerjakan salat, namun ternyata Nabi tahu dan Nabi sudah baca, ya, artinya sinyal-sinyal gejala bahwa ini kalau Nabi wajibkan, kalau Nabi kerjakan secara kontinu, akan memberatkan umatnya. Ya. Nah, demikian pula dalam masalah ibadah yang lain seperti sholat tarawih. Sholat tarawih, kita tahu bagaimana latar belakang kronologis, ya, pelaksanaan sholat tarawih dulu zaman Nabi. Pernah Nabi kerjakan beberapa malam. 3 atau 4 malam saja Nabi kerjakan bersama para sahabat berjamaah di Masjid Nabawi. Yang kemudian Nabi tinggalkan kebiasaan itu. Bukan apa-apa. Ya, tapi karena beliau khawatir akan memberatkan umatnya. Ya, karena dikhawatirkan akan menjadi wajib bagi umatnya untuk sholat tarawih secara berjamaah. Karena di masa-masa itu adalah saat-saat dan momentum turunnya wahyu. Sehingga Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Inilah sikap rahmah Rasul. Sikap kelembutan Rasul kepada umat. Ya, sampai akhirnya Nabi wafat, kebiasaan ini terus ya dijaga oleh para sahabat sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat bahwa ya kaum muslimin ya mereka mengerjakan salat tarawih, ya sebagian mereka ada yang 1-2 salat, ada yang 3, ada yang 4 di tempat yang sama, di masjid yang sama dengan imam yang berbeda, maka ini pemandangan yang kurang elok. Ya, Islam sudah sempurna. Ya, yang wajib jelas, yang sunnah jelas. Yang haram gamblang. Yang makruh juga gamblang. Sudah sempurna. Sehingga kekhawatiran akan menjadi wajib tidak ada. Maka Umar bin Khattab ya beliau berinisiatif untuk ya, mengumpulkan kaum muslimin dalam satu jamaah. Ya. Mengerjakan salat tarawih secara berjamaah dengan satu imam untuk jam'ul kalimah dan menghidupkan sunnah yang dahulu sempat dikerjakan bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Perhatikan ya, contoh kecil ya, mungkin selama ini kita dapatkan faedahnya sebatas adanya perbedaan hukum ya, tapi di sini penting ya, adanya pesan tersirat dari Nabi bahwa ini menunjukkan rahmat dan sayangnya Rasul, kelembutan beliau terhadap umatnya. Tidak ingin beliau melakukan sesuatu yang itu ternyata berat untuk dikerjakan oleh kaum muslimin. Nah, oleh karena itu kita ingat bagaimana awal kali kronologis Allah wajibkan sholat 5 waktu. Ya, masih ingat? Ya. Ya. Yang sebelumnya Allah wajibkan berapa kali? 50 kali. Dan di antara keistimewaan sholat adalah Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada nabinya langsung dengan manggil beliau menghadap Allah di tempat yang tertinggi, di langit yang 7 pada malam yang utama, Al-Isra wal Mi'raj. Berbeda dengan syariat Islam yang lain. Yang lainnya dengan perantaraan mereka Jibril alaihissalam. Ada besar langsung dipanggil oleh Allah, menghadap Allah. Dengan ritual dan tahapan-tahapan yang luar biasa. Ya, di awal-awal Islam. Ya, ketika Nabi masih berada di Mekah. Beberapa tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, awal kali diwajibkan sebanyak 50 kali. Ya, Nabi terima itu. Kemudian Nabi turun ke langit yang setelahnya berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bercerita bahwa dahulu pernah diterapkan kepada kaum saya, Bani Israel. Dan mereka merasa berat. Kembali kamu kepada Allah. Minta kepada Allah keringanan. Khawatir ini juga memberatkan umatmu. Dan umatmu tidak akan bisa mengerjakannya. 50 kali sholat selama sehari semalam. Kembali Rasul menghadap Allah. Minta keringanan. Diturunkan menjadi 40. Balik lagi. Turun ke bawah, ke langit yang setelahnya. Berjumpa kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau pun sama. Kembali kamu. Menghadap Allah. Minta keringanan untuk kedua kalinya. Ya, karena umatmu pasti tidak bisa. Ini sudah dicoba kepada umatku. Dan mereka berat. Balik lagi menghadap Allah. Ya, turun lagi menjadi 30. Ya, turun lagi menjadi 20. Itu mondar mandir. Naik ke atas, turun lagi. Naik ke atas, turun lagi. Yang juga di sini ada pesan tersirat Allah di atas. Sampai akhirnya ketika Allah sudah menetapkan bahwa sholat itu ada 5 kali sehari semalam. Turun lagi kepada Nabi Musa. Berjumpa lagi kepada beliau dengan saran yang sama. Minta lagi kepada Allah Muhammad keringanan. Umatmu tidak akan bisa dan berat meskipun 5 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi, sudah aku malu menghadap Allah. Sudah berapa kali ini minta keringanan. Ya, tapi subhanallah, luar biasa. Meskipun hanya 5 kali sholat sehari semalam, tapi pahalanya itu seperti kita mengerjakan 50 kali sholat. 50 kali sholat. Di mana satu kebaikan bi asyri amsalihah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti meskipun sehari semalam hanya 5 kali sholat, berarti 50 kali sholat dikali 10, berarti 500 kebaikan. 500 kebaikan. Subhanallah. Dalam sehari semalam. Ini berkat perjuangan Nabi. Amalan sedikit, tapi pahala yang besar. Dan ini pula kelebihan umat Islam. Dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Amalnya sepele, ringan, kecil. Tapi luar biasa, berat di timbangan. Ini menunjukkan rahmat. Ya, sayangnya Rasul dan kelembutan Rasul kepada umatnya. Gak ingin menyesalkan mereka. Gak ingin menyulitkan mereka. Dan memberatkan mereka. Ya. Nah, ikhwan fiddin azakumullah. Ada beberapa riwayat yang lain yang juga memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana ya contoh real kelembutan Rasul ya kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah sebuah riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Abi Salimah radhiyallahu anhuma. Umar bin Abi Salimah ini Rabib, ya. Anak tiri Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, setelah wafatnya Abu Salamah dalam medan Uhud, Ummu Salamah dipersunting oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ada anaknya namanya Umar bin Abi Salimah. Waktu itu masih belia, masih kecil. Nah, suatu ketika Rasulullah bersama dengan beberapa sahabat sedang berkumpul ingin menyantap hidangan. Menyantap hidangan. Tiba-tiba Umar bin Abi Salimah ini datang. Ya. Tapi syubiyadi. Beliau ya biasa anak kecil ya. Kalau ada makanan itu kan ya adatnya itu ya tergesa-gesa. Terbopoh-bopoh datang sekonyong-konyong langsung ambil. Nabi ingatkan, ini tarbiyah Rasul kepada anak kecil yang mungkin masih belia, masih balita. Ya. Dalam pendidikan beliau. Ya bunai, samillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku. Dengan panggilan kesayangan. Yang menunjukkan kelembutan Rasul kepada anak-anak. Ya. Enggak serta-merta. Tanganmu. Pok. Nggak. Kepalanya dijongklokin. Nggak. Tapi dengan perkataan dan respon yang indah. Ya bunai. Dalam kesempatan yang disebutkan, ya gulam, wahai anak muda. Samillah. Diingatkan oleh Nabi. Sebut nama Allah. Baca bismillah sebelum makan. Kul bi yaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan makan. Makan yang terdekat denganmu. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah ketika merangkan riwayat ini. Maksud dari poin yang ketiga. Makanlah makan yang dekat denganmu. Ini apabila makannya sejenis. Makanannya sejenis. Ambil yang terdekat. Kenapa? Ya apa bedanya dengan yang jauh kan gitu. Oh sama juga. Tapi kalau misalkan makanannya berbeda-beda. Ya. Di sini soto sana. Ya. Apa. Gado-gado sana. Kondro. Sana. Ya. Tomro. Ya. Kemudian si anak ini gak suka yang ini. Ngambil yang sana. Ya silahkan. Ya, jangan salah paham ya. Anak saya ambil yang sana. Ya nak, ambil yang dekat. Gak suka. Oh, pokoknya yang dekat dulu. Paksa. Suka gak suka makan. Juga. Ini kasar namanya. Salah paham. Ya. Pahami hadis dengan pemahaman yang benar. Saya dari riwayat tadi, bagaimana Rasul membimbing si anak tadi ya, untuk beradab ketika makan. Ya, beradab ketika makan. Di majlis juga demikian. Gak boleh tergesa-gesa. Ini pendidikan. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, juga demikian. Mengedepankan sikap kelembutan terlebih kepada anak-anak. Ya. Apalagi hal yang sifatnya adab. Sifatnya adab. Ya, masalah ribut. Ya. Kadang di masjid, kadang di rumah. Ya. Nah, pulang dari kerja, masuk rumah sudah kayak apel pecah. Kapal pecah gitu. Ya, gak capek, lelah, lihat pemandangan seperti itu. Uyak. Ya. uring-uringan. Ya, pengennya istirahat, tenang, hening, tidur. Ya. Dan makan sebelum itu mungkin, tapi lihat pemandangan seperti itu, wah. Ya, seperti raja masuk tendang sana, tendang sini, dilihat sama anaknya. Ya, dilihat sama anaknya, bukan menyambut, bukan salam, tapi wajah yang garang, tambah lagi sepak terjang kakinya kemana-mana. Ini apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Apa? Tendang semuanya. Anak mungkin ketika itu gak bisa berbicara apa-apa. Kenapa? Ayah saya marah. Abi saya sedang uring-uringan. Sedang senewan, sedang ngomel-ngomel terus. Diam aneh. Tapi direkam itu sama anak-anak. Direkam. Ya. Diperhatikan. Dan nanti jangan kaget, jangan heran. Datang laporan dari sekolahan. Kenapa? Anak bapak kelahi sama temannya. Barusan nendang temannya. Kenapa? Barusan dapat pelajaran dari bapaknya sendiri. Bagaimana cara menendang yang baik? Nah. Yang ditendang di rumahnya siapa? Mainan anak-anaknya. Tapi anaknya mencontoh temannya ditendang. Kenapa? Ini ikutin bapak saya. Yang ditendang bukan mainan, Pak. Tapi temannya ditendang. Kelahi datang laporan. Dipanggil sama ustadznya. Ini kekasaran. Ya bunai. Tegur, sapa mereka. Ya. Ketika mereka bermain ribut di rumah. Ya. Angkat suara. Ya. Angkat mainan, lempar sana, lempar sini. Jaga. Ya. Ketenangan di rumah. Ajari mereka dengan adab. Iya, teorinya sih memang seperti itu. Tapi kayaknya tidak bisa diterapkan di rumah saya itu. Ya, dilatih. Dilatih. Mungkin saya juga seperti itu. Teorinya gampang. Ngomong mudah. Prakteknya, saya juga punya anak, Pak. Di rumah. Nah, karena dapat pengalaman itu. Ya. Sharing cerita antara kawan. Ya. Yang anak satu, anak dua, anak tiga. Ya. Nah. Ya kurang lebih laporan seperti itu. Ribut di rumah. Jam istirahat luar biasa. Ini. Dapat pelajaran dari Nabi. Ya. Se-ekstrim apapun, ya selama itu memang tidak ada pelanggaran syariat, maka tetap kita harus bersabar. Ya tenangkan dia dengan cara yang baik. Ya bunyi, tenang. Ya, apalagi anak-anak yang sudah berinjak, sudah mengajak remaja, ya. Apalagi putri, terkadang perkembangannya lebih cepat. Anak perempuan kan lebih cepat perkembangannya. Itu sensitif sekali. Sensitif sekali. Ya. Kalau yang laki-laki biasa dijewer, di apa, ya di, nah, ya, dipukul pelan aja mungkin paham, ya, tidak masalah. Tapi kalau putri luar biasa sensitif sekali. Ya. Walhasil ikhwani fillah nazakumullah, ini bimbingan Nabi, ya, memanggil dengan panggilan yang menyejukkan. Ya bunai. Padahal ini kan perbuatan yang kurang adab, ya. Kurang adab di depan orang lagi. Ya kita harus bisa mengontrol diri. Tidak boleh semena-mena. Ya mentang-mentang ini anak kita. Kemudian langsung di. Ya tanganmu itulah. Disentil misalkan. Itu direkam sama anak kita itu. Direkam. Nanti biasa praktekin sama temannya itu. Nyentil temannya juga. Dapat pelajaran dari bapaknya sendiri. Ya. Nah, walhasil. Ini. Ya kelembutan Rasul kepada anak-anak. Demikian pula. Disebutkan di dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimana kelembutan Rasul alaihi salatu wassalam kepada seorang yang jahil, tidak mengerti, tambah lagi tidak mengerti tentang kedudukan Nabi. Kata Anas, marran nabiyyu alaihi salatu wassalam bimra'atin 'inda qabrin tabki. Suatu ketika Rasulullah ya melewati sebuah jalan, kemudian berpapasan atau melihat ada seorang wanita menangis di samping kuburan. Spontan Nabi melihat ada seorang wanita menangis dengan tangisan yang tidak wajar di samping kuburan, berarti kan kemungkinan itu kuburan keluarganya ataupun anaknya. Nabi tidak menasihati si wanita tersebut. Ya. Nah. Kata Nabi, ittaqillah wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Ya, spontan mendengarkan kalimat itu dari belakang, ya, si wanita itu mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi kamu dari sini. Sesungguhnya kamu tidak mendapati dan tidak mengalami seperti apa yang aku alami pada hari ini. Dan dia tidak mengetahui itu yang menegur beliau adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, tapi perhatikan bagaimana adab Rasul kepada si wanita yang jahilah tadi. Enggak serta-merta, kamu enggak tahu saya apa ini. Ini Rasul loh. Enggak. Enggak seperti itu respon Nabi. Sabar. Lembut Nabi. Ya. Memaklumi. Sudah namanya enggak tahu, apalagi kondisi emosional yang sedang bergejolak ya. Tertimpa musibah. Nabi maklumi itu. Sampai akhirnya ada yang mengatakan kepada si wanita tadi, tahukah kamu siapa barusan yang ngomong sama kamu itu? Yang barusan menegur kamu itu? Itu Rasul. Kaget si wanita ini. Rasul? Ya. Nabi? Iya itu Nabi Muhammad itu. Akhirnya sekonyong-konyong si wanita tadi datang menghadap Rasul. Yang menemui Nabi dan meminta maaf. Dan momen itu pula Nabi tidak sia-siakan. Kembali Nabi ingatkan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya inti kesabaran itu adalah ketika seorang awal kali tertimpa musibah. Nabi ingatkan lagi. Artinya, awal kali Anda tertimpa musibah, apapun bentuk dan jenisnya, maka menuntut kita untuk sabar. Maksudnya apa sabar? Iya, sabar untuk menahan ya kepedihan hati, ya berupaya untuk menerima ini takdir dari Allah, dan sabar untuk menahan diri lisan, menahan lisan dari berkata-kata, berucap ya dengan sesuatu yang Allah murkai, menangis dengan tangisan histeris, berteriak dengan teriakan histeris, dan juga bersabar untuk menahan organ tubuhnya, anggota tubuhnya, tangan dan kaki dan yang lainnya dari melakukan hal-hal yang Allah murkai. Ya. Syahidnya barakallahu fikum di sini bahwa Rasulullah lembut dengan orang yang tidak mengerti, yang jahil. Kita juga demikian. Kalau kita mungkin mendapati ya ada sikap-sikap yang kurang etis, kurang sopan, kurang baik dari orang-orang yang enggak kita kenal, ya kita maklumi saja. Ya. Yang kadang kalau kita layani terlalu mulia dan terlalu terhormat itulah. Nah, terlalu istimewa. Kenapa? Kita biarkan aja. Ya, kadang kita seperti ini berpenampilan sebagai seorang muslim ingin menampakkan saya muslim loh. Kan itu aja tujuannya. Satu, dan juga ingin menampakkan saya ini adalah orang berupaya untuk menjalankan sunnah Nabi. Ya. Nah, kemudian ada sebagian pihak yang mungkin kurang suka dengan melihat pemandangan seperti itu. Ya, teroris. Wah, ini orang pengikutnya Imam Samudra. Wah, ini itu macam-macam. Ngomongnya sambil lalu itu sambil lewat. Kita kebetulan lewat juga dengar ucapan-ucapan seperti itu. Ya enggak usah diladenin. Ya. Enggak usah ditanya, berusaha ngomong apa, Pak? Enggak usah, biarin aja sudah. Ya, doakan saja Allah yahdi. Semoga Allah berikan hidayah dia. Sabar. Lembut. Ya. Kenapa? Karena mungkin dia berbicara ya, tanpa ilmu. Enggak ngerti siapa. Ya. Dan apa maksudnya? Cuma ikut-ikutan saja. Ya, ikut-ikutan saja. Apalagi dilihat ah ini orang sholat aja enggak pernah ya kayaknya. Ya. Jauh dari Islam ya. Entah muslim atau kafir wallahu a'lam. Ya, kecuali yang sifatnya mengganggu dan menyakiti, bisa saja ya diadukan kepada yang berwajib. Tapi kalau sebatas ocehan, ya kalimat-kalimat sumbang, ya nggak usah diladeni, biarkan saja. Ya. Nah, karena itu terkadang khawatir kita yang terpancing emosi, ya nggak? Kita yang akan terpancing kemudian akhirnya melampaui batas. Dan itu yang mereka inginkan sebenarnya dari pihak-pihak yang benci dengan dakwah yang mulia ini. Ya, Demikian pula terkadang keluarga, sabar. Ya, dicemooh, dicela ketika keluarga kita, putri kita, istri kita, keluarga dan kerabat kita ingin berpenampilan seperti seorang muslimah, ya, mutahajjibah, multazimah, bisunnah. Ya, kemudian ya muncul ya ada ucapan-ucapan hantu. Ya, hantu. Dibilang hantu, panas kan. Ya, pengennya disentil gitu. Ya, sabar. Sabar. Kenapa? Innahum qaumun la ya'lamun. Mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam itu apa. Ya, sabar. Sabar menerima gangguan dan cobaan. Ya, perkataan-perkataan yang tidak senonoh terhadap kita. Selama kita berada di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas sunnah, di atas dalil, maka jangan sampai hal-hal seperti itu bisa mengganggu ya keistiqomahan kita dalam berpegang dengan kebenaran. Ikhwan fillah na'udzubillah, demikian pula disebutkan dalam Sahih Muslim pelajaran yang sangat indah yang bisa kita ambil. Bagaimana sahabat Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Sahabat Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an. Beliau ini termasuk yang waktu itu baru masuk Islam. Sehingga banyak hal yang belum beliau ketahui. Namun intinya nanti perhatikan bagaimana lembutnya Rasulullah. Ya. Kasih sayang beliau terhadap para sahabat. Berupaya untuk ya, mengambil hati mereka agar mereka semakin cinta dengan kebenaran. Bukan lari dari kebenaran. Nah, suatu ketika kata Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an, ana usalli ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu ketika aku pernah sholat bersama Nabi. Fa'idha atasha ahadun. Fakultu yarhamukallah. Maka tiba-tiba di tengah-tengah sholat ada yang bersin. Biasa kalau ada yang bersin, refleks kan. Yang dianjurkan apa? Yang bersin, mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar apa yang dibaca? Yarhamukallah. Muawiyah yang ia ketahui kalau ada yang bersin, spontan, refleks langsung yarhamukallah. Ini ketika sholat. Ketika sholat Pak. Ya, nah. Mendengar ucapan Muawiyah yarhamukallah, jamaah langsung melirik matanya ke Muawiyah. Ini salat ini. Ya, ini ketika salat ini. Ketika dilirik, diliatin, ya, dipelototin sama sebagian sahabat yang ada di sebelahnya, tambah nemen, tambah jadi. Masyaallahukum tanduruna ilayya. Apa masalahnya kalian? Kok ngeliatin saya semuanya? Tambah panjang omongannya. Yang pertama ya hamdulillah, yang kedua tambah panjang kalimatnya. Ya, tambah lagi para sahabat ini orang enggak paham-paham, dilihatin enggak paham, enggak ngerti, dipukul-pukul sahabat ini. Ya, masing-masing mereka memukul paha mereka, mengingatkan, mengisyaratkan bahwa kamu diam, ini salat ini loh. Ya. Nah. Artinya para sahabat yang lain sudah ngerti dan paham bahwa yang seperti itu enggak boleh dijawab. Ketika ada yang bersin. Ya, ini Muawiyah baru masuk Islam. Belum banyak ngerti tentang hukum-hukum Islam. Reflek. Ya. Maka usai sholat. Ya, usai sholat. Muawiyah mengatakan. Ya. Ma ro'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah mendapati seorang mudarris, seorang guru, muallim, pengajar yang lebih baik dalam mengajarkan ilmu kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi ketika itu tidak membentak saya, tidak mengasari saya, tidak memukul saya, tidak memarahi saya. Namun Nabi hanya mengatakan, wahai Muawiyah, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Hei Muawiyah, sesuai sholat yang kita kerjakan ini tidak boleh di dalamnya diucapkan dari pembicaraan dan ucapan manusia. ya. Fa innama huwa tasbihu wa takbiru wa tahmidu wa qiraatul Qur'an. Karena sungguhnya di dalam salat itu yang dituntut dari kita adalah cukup membaca tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Kan indah. Nabi tahu dan faham ini orang baru masuk Islam. Banyak enggak faham tentang Islam itu apa. Nabi maklumi. Tapi Nabi sisipkan, Nabi ajari dengan pendidikan dan terbiah Islamnya. Lembut. Ya. Ilmu dan faedah tersampaikan, mudarat terhindarkan. Ya. Nah, tapi kita tidak juga menyalahkan para sahabat tadi ya. Oh, berarti ini sahabatnya enggak beres ini misalkan. Ya, kok bertindak sepihak ini? Nah, jangan seperti itu. Jangan berlebihan juga. Para sahabat mengingkari perbuatan Muawiyah di dalam salat tadi karena itu adalah suatu hal yang mungkar yang mereka ketahui itu loh, dan itu menunjukkan dalamnya ilmu mereka, kecemburuan mereka. Ya, tapi ternyata Nabi yang luruskan, tidak benar. Tidak boleh demikian. Ya. Nah, kelembutan Rasul dalam bermuamalah dengan orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam, sabar. Di dalam hadis yang lain pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Bukhari dan Muslim, kisah yang masyhur, kita mungkin sering baca, sering dengar dan sering disampaikan mungkin, ya. Bagaimana ketika ada seorang Arabi, Arab Badui, kencing di salah satu sudut masjid. Dan ternyata orang tersebut adalah Dzulkhuwaisirah Al-Yamani. Dzulkhuwaisirah Al-Yamani. Istilah Dzulkhuwaisirah ini ada dua ya. Satu dalam kasus ini, orang yang kencing di masjid. Yang kedua Dzulkhuwaisirah At-Tamimi, yang protes kepada Nabi. Masih ingat kisahnya bagaimana ya ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang setelah perang Hunain ya, dalam kondisi kaum muslimin ya mendapatkan harta ghanimah yang cukup banyak, kemudian Nabi bagi itu harta ghanimah tadi dibagi-bagi kepada yang berhak untuk mendapatkannya ya. Dan pembagian ghanimah dari Nabi itu kan wahyu. Bukan pendapat pribadi Nabi, bukan. Wahyu dari Allah. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, sekian, sekian. Nah tiba-tiba, ya, si orang ini yang dikenal Dzulkhuwaisir At-Tamimi, datang kepada Nabi kemudian seraya mengatakan, Ya Muhammad i'dil. Fa'innaka lam ta'dil, wahai Muhammad. Berbuat adillah, karena kamu barusan tidak berbuat adil. Nabi marah, kalau saya dikatakan tidak berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Kalau saya dikatakan tidak berbuat adil. Nabi marah. Ya. Ini Dzulkhuwaisir At-Tamimi. Adapun dalam kasus tadi, ada Badui yang kencing di Masjid Nabawi, itu Dzulkhuwaisir Al-Yamani. Ya. Yang ketika kencing, para sahabat yang melihat ya, kejadian itu langsung spontan. Jarohu. Menghardiknya, memarahinya. Ini masjid. Lalu hormat, punya kemuliaan, punya kehormatan. Kenapa dikencingi? Cemburu para sahabat. Gak ridho, gak rela, gak suka. Masjid, tempat ibadah, kok dikencingin? Kecemburuan mereka, bangkit. Ya, satu sisi positif. Tinggal caranya, Pak. Nabi luruskan, sudah. Jangan dimarahi itu orang. Dia gak ngerti itu. Dan Nabi punya pertimbangan. Lembutnya Nabi. Sudah, diam, diam, diam. Biarkan dia kencing. Ya. Tuntaskan dulu hajatnya. Ya. Setelah selesai, Nabi perintahkan kepada seorang sahabat, ambilkan satu ember air dan siram itu bekas kencingnya si Arab Badui tadi. Ya. Nah, diperhatikan sama si Badui tadi, bagaimana kelembutan Rasul menghadapi sikap dia yang kasar seperti itu. Ya. Kencing di masjid, kemungkaran. Tapi Nabi memahami, maklumi ini orang jahil, enggak ngerti. Biarkan, siram saja. Ya. Dan itu masuk ke hati si Badui tadi. Sampai-sampai dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ahada. Ya. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan engkau rahmati selainnya. Ya. Sampai-sampai Nabi ketika mendengarkan ucapan si Badui ini, ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Qad dhayyaqta al-wasi'." Ya, sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu. Ya, ini intinya barakallahu fikum, bagaimana respon dan efek kelembutan Rasul itu berdampak kepada hati, ya, si Badui tadi. Ya. Simpatik dia, tambah cinta dengan Nabi, sehingga mudah untuk diberikan masukan dan diberikan solusi. Alhamdulillah. Ini bagaimana, ya, kelembutan Rasul kepada orang-orang yang jahil. Nah, demikian pula ketika ada seorang datang kepada Nabi, seorang pemuda, ya, disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, bagaimana sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Sulay bin Ajlan radhiyallahu an, berkisah bahwa pernah dahulu ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Seorang pemuda datang kepada Nabi, kemudian minta izin kepada Nabi. Dan perhatikan apa yang dia minta kepada Nabi. "Ya Rasulullah, astazinuka ya bizina." "Ya Rasulullah, saya minta izin kepada Anda untuk aku berzina." Besar. Izin kepada Nabi sebuah kemungkaran. Ya, Nabi enggak membentak, enggak memarahi si pemuda tadi. Memaklumi ini pemuda. Tambah lagi ini orang enggak ngerti besarnya dosa perzinaan. Maka Nabi berupaya untuk memahamkan, masuk kepada pemuda tadi agar dia faham besarnya dan buruknya, jeleknya dan kotornya perbuatan zina itu seperti apa. Cukup Nabi membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang itu membuat dia berpikir. Hai pemuda, coba perhatikan. Apakah kamu menyukai perbuatan zina ini menimpa ibumu? "La wallah ya Rasulullah. Saya tidak suka ya Rasulullah. Demi Allah. Kalau ini terjadi pada ibu saya, bahkan seluruh manusia enggak suka perzinaan terjadi pada ibu-ibu mereka." Sepakat. Oh gitu, iya. "Lalu bagaimana kalau misalnya perzinaan ini," kata Nabi, "menimpa putrimu?" "La wallah ya Rasulullah. Demi Allah saya enggak suka ya Rasulullah. Kalau ini menimpa kepada saudara perempuanmu?" "Demi Allah ya Rasulullah, enggak suka." "Kalau ini menimpa pada bibimu?" "Demi Allah ya Rasulullah, saya enggak suka." Kalau demikian, ya subhanallah, setelah itu terdiam pemuda tadi, baru mikir, oh iya ya. Kalau ini dibenci, tidak disukai oleh orang lain, menimpa pada keluarganya, ya, maka demikian pula saya. Ya. Akhirnya Nabi memegang, ya, pemuda tadi, kemudian seraya mendoakan kebaikan. "Ya Allah, ya, jaga pemuda ini. Ya, tahir qalbah, bersihkan hatinya, terhasin farjah, dan pelihara kehormatannya." Ya, nah, akhirnya si pemuda tadi, masya Allah, terkabulkan doa Nabi, dijaga oleh Allah dari perbuatan zina. Ya, maka di sini penting barakallahu fikum, sikap-sikap yang hikmah, ya, lembut pada saatnya yang tepat. Itu luar biasa menimbulkan efek yang masya Allah barokah, ya, barokah. Ini satu sisi, ya, satu sisi bahwa sikap kelembutan dituntut ketika ada hal-hal yang memang menuntut hal itu, keadaan, situasi, baik dari sisi keadaan lingkungan demikian pula orang, ya, yang bersangkutan, ya, ini juga harus diperhatikan. Karena ternyata di antara sikap hikmah juga bukan hanya melulu lembut terus. Terkadang juga harus ada ketegasan. Ketegasan dan kekerasan. Ketika dibutuhkan, itulah hikmah. Tepat sasaran. Dan itu bukan kekasaran apalagi kebrutalan, bukan. Ya. Contoh misalkan yang membutuhkan ketegasan. Atau sebelum itu, para ulama membawakan, ya, sebuah faedah bahwa ketegasan, ya, itu dibutuhkan dalam beberapa keadaan. Atau bisa dirangkum dalam tiga keadaan. Tiga keadaan. Yang pertama adalah idan tuhikati hurumatillah al-hurumatullah. Apabila ada perkara-perkara yang diharamkan itu dilanggar. Ketika terjadi pelanggaran ya, syariat. Hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, dilanggar. Marah, gak terima, gak suka. Dia tegas, wajar. Dan itu yang seharusnya. Ya, bukan slow respon, Pak. Slow. Ya. Tegas. Ini satu. Yang kedua adalah ketika penerapan hukum had. Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya. Ini juga butuh ketegasan. Yang ketiga adalah ketika nampak ataupun muncul sikap penentangan dan mengolok-olok atau meremehkan dakwah yang mulia atau Islam yang mulia atau pelanggaran terhadap syariat. Nah, untuk sikap ketegasan yang harus diwujudkan ya, ketika penerapan hukum had ini memang harus ada, harus tegas. Tidak boleh karena kasihan ya. Kan harus mendahulukan kelembutan, kasih sayang. Iya, itu ada tempatnya. Tapi saat penerapan hukum had yang ada adalah ketegasan. Ya. Disebutkan dalam surat An-Nur diantaranya, bagaimana di dalam beberapa ayat Allah menjelaskan tentang hukuman had bagi para pelaku zina. Bagi para pelaku zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Al-ayah. Pelaku zina dari kalangan wanita, demikian pula laki-laki, maka cambuk keduanya dengan 100 cambukan. Ini apabila pelaku keduanya adalah ghairu muhsan, belum menikah. Kalau sudah menikah, beda lagi hukumannya. Dirajam sampai mati. Dilempar sampai sama batu, sampai meninggal. Memang tidak ada ayatnya, tapi sudah mansukh ayatnya, tapi hukumnya tetap. Berlaku sampai hari kiamat. Dan itu yang diterapkan oleh para sahabat. Bahkan Nabi juga menerapkan. Ya, nah. Disebutkan dalam ayat yang sudah mansukh. والشيخ والشيخة إذا زنايا فاجلد أو فرجموهما البتة نكالا من الله. Apabila ada ya asyikh wa syikhatu, seorang laki-laki ataupun wanita yang sudah menikah keduanya berzina, maka kata Allah dalam ayat itu, farjuhuma albatta, rajam keduanya sebagai hukuman dari Allah kepada keduanya. Ayat ini enggak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Yang sekarang kita pegang, tidak ada. Tapi ayat ini, hukumnya berlaku. Sampai hari kiamat. Ya. Mansukh lafadznya, tapi hukumnya tetap. Dan itu yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah. Datang beberapa riwayat dari para sahabat. Terkait dengan penerapan hukum rajam. Bagi pelaku zina yang sudah muhsan. Yang sudah muhsan. Nah. Walhasil di sini ada ketegasan, ya, bahwa pezina laki-laki, pezina perempuan, ketika belum menikah, maka kata Allah fajliduhuma albata fajliduhuma mi'ata jaldah, ya, cambuk keduanya dengan 100 kali cambukan. Kemudian Allah ingatkan jangan sampai kelembutan dan rasa ibamu kepada keduanya kemudian menyebabkan engkau membatalkan hukuman itu kepada keduanya.
Dan jangan sampai rasa ibamu, rasa kasihanmu, rasa lembutmu kepada keduanya, kemudian engkau pun ketika mencambuk, itu engkau ringankan cambukannya sehingga tidak ada rasa bekas sakit pada kedua pelaku zina tersebut. Jangan sampai. Terus gimana nyambuknya? Ya, tenanan itu loh. Tahu tenanan? Serius, cambuk ya, betul-betul cambuk. Betul-betul menyakitkan, supaya jera dia. Tahu, ini perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai. Ini main-main. Allah ingatkan. Al-Qurtubi rahimahullah ingatkan. Ya, dalam ayat tadi, bahwa ketegasan dan kekerasan dibutuhkan. Dibutuhkan. Gak boleh karena perasaan iba, kelembutan, kasih sayang, kemudian sampai meninggalkan sebuah kewajiban. Ya. Baik. Demikian pula, contoh yang lain dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam agar memerangi ya, orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Ya ayuhan Nabi, jahidil kufar wal munafiqin, waghlid alaihim, waghlid alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah, perangi orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan tempat kembali mereka adalah neraka, jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ketegasan. Tidak boleh dalam momen seperti ini kemudian dengan alasan hak asasi manusia. Ya, kedepankan kemanusiaan, kedepankan kelembutan. Sementara orang kafir yang mendzalimi, memerangi, mengusir, membunuh, membakar kaum muslimin, ya, menyakiti kaum muslim yang zalim dan jahat kepada kaum muslim, kemudian dibiarkan. Ya, berjihadlah melawan mereka, kezaliman orang kafir. Yang tentunya dalam pembahasan ini ada pembahasan khusus terkait dengan jihad, adab-adabnya, hukum-hukumnya. Ya, nah, harus dengan penguasa, tidak sendiri-sendiri. Ya, nah, ini ada tata caranya, ada sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, dan itu dipelajari dalam kitab fikih. Ya, ini secara umum butuh ketegasan. Ya, demikian pula kita ingat bagaimana sikap tegas ya, para sahabat. Yang dicontohkan mereka kepada umat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau didatangi oleh dua orang tabi'in. Dua orang tabi'in. Keduanya datang dari kota Basrah. Ya. Humaid bin Abdurrahman. Dan Yahya bin Ya'mur. Alihima rahmatullah. Mereka berdua ya, datang dari Basrah, dari tempat yang jauh, ya, sengaja untuk haji dan umrah, sekaligus meminta bimbingan dan arahan kepada sahabat yang saat itu masih hidup. Ya, kalau mereka haji ke Mekah, biasanya di sana ada Abdullah bin Abbas, karena beliau mukim di sana. Dan ternyata, beliau dipertemukan ketika di Mekah dengan sahabat yang lain, kebetulan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar yang beliau mukim di Madinah ketika itu, yang kebetulan juga sama sedang melakukan haji dan umrah. Bertemu, maka dua tabi'in ini datang menemui Abdullah bin Umar, kemudian mengadukan, meminta bimbingan dan menceritakan kondisi kaum muslimin di Basrah, di mana pada belakangan ya, muncul sebuah pemikiran yang baru. Yaitu pemikiran bahwa annal amru unuf. Sebuah keyakinan. Ya, keyakinan ini. Akidah. Bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Perhatikan. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Jadi kalau belum terjadi, Allah belum tahu. Masalah ini adalah terkait dengan masalah ilmu Allah. Dan ini masuk dalam pembahasan takdir. Dalam bab takdir, di antara prinsip dan keyakinan yang wajib diyakini seorang muslim adalah meyakini tentang luasnya ilmu Allah. Allah itu maha tahu baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Zahiran wa batina. Yang zahir, yang nampak, ataupun yang tersembunyi. Ya. Umuman atau sila. Secara umum, global, ataupun secara terperinci, secara detail. Allah tahu semuanya itu. Lah ini orang, ya, memunculkan sebuah pemikiran di kota Basrah, yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Perkara besar. Akidah menyangkut keyakinan. Fatal akibatnya. Maka muncul pemikiran yang dikenal dengan Al-Qadariyah. Pengingkar takdir. Yang memunculkan adalah seorang yang bernama Ma'bad bin Abdillah Al-Juhani. Ma'bad bin Abdillah Al-Juhani. Diadukan oleh dua tabi'in tadi kepada Abdullah bin Umar. Kemudian diceritakan pula kebaikan dari para pengikut Ma'bad bin Abdillah Al-Juhani ini. Selain itu, wahai Abdullah bin Umar, selain punya pemikiran tadi, mereka itu dikenal sebagai para pembaca Al-Quran, para penghafal Quran. Orang yang tekun ibadah. Artinya ada sisi kebaikan, ada sisi kejelekan. Tapi lihat bagaimana kejelian. Dan dalamnya ilmu Abdullah bin Umar ketika menanggapi, ya, dan mendengar laporan pengaduan dari dua tabi'in tadi. Kata Abdullah bin Umar, فَإِذَا لَقِيْتَهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي عَبْدُلَّهِ بِنْ عُمَرْ بَرِئٌ مِّنْهُمْ كَمَا أَنَّهُمْ بُرَأُوا مِنِّي. Kalau kalian berjumpa kepada mereka, kalau kalian pulang ke kampung halaman kalian, ke kota kalian, kota Basrah, kemudian berjumpa dengan mereka itu, yang barusan kamu ceritakan kepada saya, sampaikan kepada mereka. Bukan salam, Pak. Yang disampaikan, sampaikan kepada mereka, saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, lau anfaqa ahaduhum misla Uhudin zahaban ma qabidallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah. Demi Allah. Kalau seandainya mereka itu yang punya pemikiran seperti itu, berinfak satu bukit Uhud emas, satu bukit Uhud emas, maka demi Allah, Allah tidak akan menerima sedekah mereka, infak mereka, sampai mereka beriman dengan takdir. Sampai beriman dengan takdir. Ini tegas atau lembek? Tegas banget. Menunjukkan mereka itu kafir itulah. Kuat Islam. Kenapa? Mengingkari ilmu Allah. Fatal. Fatal sekali. Yang kemudian Abdullah bin Umar membawakan dalilnya. Ya, hadis yang beliau dengarkan, yang beliau dapatkan dari ayahnya Umar bin Khattab, yang kemudian masyhur hadis itu dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril alaihissalam. Bagaimana datangnya Jibril kepada Rasulullah, menjelma sebagai sosok pemuda yang tampan, yang bersih, kemudian bercerita, bertanya kepada Nabi tentang Islam itu apa, iman itu apa, dan ihsan itu apa. Ingat ya hadisnya? Nah, di Arba'in Nawawi hadis yang kedua. Ya. Walhasil di sini syahidnya barakallahu fikum adalah ketegasan Abdullah bin Umar terhadap sikap orang-orang yang seperti itu pemikirannya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, ya, bagaimana Rasulullah diriwayatkan mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah fa idza maridu fala ta'udu wa idza matu fala tattabi'u janazatahum. Ya. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Pemikiran yang menyimpang, tegas dari Nabi. Kalau mereka sakit enggak usah dijenguk. Kalau mereka mati enggak usah diiringi jenazahnya. Dan jangan dikubur di kuburan muslimin dalam riwayat yang lain. Kufar. Tegas. Ya. Dan bagaimana ketegasan Rasulullah juga nampak ketika, ya, Nabi memperingatkan tentang bahaya pemikiran khawarij, pemikiran radikalis, ya, kaum ekstremis, Nabi tegas, enggak lembut, enggak, mereka muslimin juga, mereka masih sholat, enggak. Kenapa? Mudaratnya lebih besar. Betul mereka masih ada kebaikan, mereka sholat, mereka, tapi bahaya mereka itu lebih parah daripada kebaikan mereka. Maka Nabi tidak sebutkan kebaikannya. Nabi langsung tahdzir umat dari bahaya mereka. Ya. Sampai-sampai dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bagaimana kisah seorang memprotes Nabi ketika Nabi membagi harta rampasan perang. Ya, dikatakan ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil, ya Muhammad berbuat adillah. Ya, ketika orang tadi berlalu, ya maka Nabi mengatakan fa innahu sayati aw sayakhuju min dhi hadza. Ya, qaumun yaqra'una al-Qur'an. Ya. Walakin la yujawizu hanajirahum. Ya, akan muncul di belakang orang ini para pengikut muqallid dari si orang ini yang barusan memprotes Nabi itu. Akan muncul pengikut dari orang ini, orang-orang yang mereka gemar baca Quran, namun sayang bacaan Quran mereka enggak sampai ke hati, enggak lewat tenggorokan mereka, cuma di kerongkongan aja, di mulut aja. Betul nampak sebagai ahli ibadah, hafal Quran, bagus bacaannya, tapi enggak sampai ke hati, enggak sampai melewati kerongkongan mereka, tenggorokan mereka, enggak lewat. Ya, cuma sekedar teori aja. Ya, mirip seperti Khalid zaman sekarang. Yang ditampilkan apa? Kecil sudah baca Quran, masih kecil sudah hafalan Quran. Iya. Ya. Di markas-markas ISIS itu yang waktu jaya-jayanya seperti itu. Ini tampilkan sebagai propaganda mereka, ini menampakkan kami Islam loyalis. Kami Islam fundamental, kami adalah orang yang berpegang Quran. Ini hari-hari Quran tok yang dibaca. Iya, seperti kata Nabi. Betul kalian baca Quran, betul kalian menghafal Quran, tapi enggak sampai lewat tenggorokan kalian. Kenapa? Ternyata Al-Quran kalian campakkan. Hanya sekedar di bibir saja, di lisan saja, tapi tidak diamalkan. Akhirnya kalian merusak lebih banyak daripada memperbaiki keadaan. Ya. Akan muncul kata Nabi dari pengikut orang ini, orang-orang yang gemar baca Quran, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Ya. Bahkan, Nabi sebutkan bahwa ya, tahkiruna salatakum bi salatihim wa saumakum bi siyamihim, kalian akan menganggap remeh ya salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasanya mereka. Luar biasa. Tapi mereka nampak seperti ahli ibadah gitu loh. Tapi luar biasa kerusakannya. Ya. Dalam beberapa riwayat yang lain juga Nabi sebutkan bagaimana sikap tegas dan kerasnya Rasul terhadap kaum Khawarij ini. Ya, kata Nabi apa? Fa idza laqituhum laqtulanna qatla ad. Sungguh demi Allah, kalau seandainya aku berjumpa dengan mereka, kaum teroris, saya akan perangi mereka sampai ke akar-akarnya sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Habis. Taib, ini ikhwani fi dina azukumullah. Beberapa riwayat yang dengan ini tentunya tergambar bagi kita, barakallahu fikum, bagaimana hikmah Rasul dalam berdakwah. Terkadang lembut, terkadang tegas. Ya. Nah, lembut pada tempatnya, tegas pada porsinya. Ya, tegas tindakan yang tepat dan terukur sesuai dengan dalil, dan inilah hikmah. Dan itulah Islam. Ya, oleh karena itu dalam mengingkari sebuah kemungkaran, Rasulullah secara global memberikan sebuah aturan. Dalam Sahih Muslim Nabi sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia mengingkari dengan tangannya. Kalau ia tidak mampu, dengan lisannya, dengan nasihat, dengan masukan. Kalau ia tidak mampu, dengan hatinya, dan itu minimal dan itu selama-lama iman. Kemungkaran harus diingkari. Dengan apa? Sesuai dengan kondisi. Minimal hati mengingkari. Ya. Kalau bisa dengan lisan, lisan. Tangan kalau yang punya wewenang, punya tanggung jawab, punya kekuasaan, lakukan. Ini kan tahapan-tahapan. Ya. Ada yang lembut dengan masukan, dengan nasihat, terkadang dengan kekerasan dan ketegasan. Ya, ini ikhwan fillah azakumullah yang bisa kita sebutkan ya terkait dengan kelembutan yang bisa memberikan kebaikan pada setiap perkara dan urusan, tentunya pada porsinya, pada situasi dan kondisi yang sesuai dan tepat. Ya, dan terkadang juga dibutuhkan ketegasan sebagaimana yang kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, waktu yang membatasi kita, dan saya tidak tahu jam karena di depan jamnya sakit. Dari tadi jamnya itu terus. Betul ya? Ya, pas. Alhamdulillah. Nah. jam 9, ya. Satu jam sudah berlalu, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian, paling tidak sebagai pengingat untuk kita bahwa inilah Islam yang mengajarkan semua kebaikan. Ya. Dan tidak benar Islam dikesankan sebagai ajaran yang penuh dengan kekerasan atau kekasaran atau kebrutalan. Tidak benar. Ya. Taib. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.